Komentar tedna. Današnji svoj komentar sem naslovila Bitka za podzavest. Kmalu boste videli, zakaj. Pred nekaj dnevi me je hčerka spraševala o določenem naslovu na cesti, ki poteka mimo razvpitega Plečnikovega stadiona v Ljubljani. Kot izstopa sem izustila, pa to je vendar na Titovi cesti. V trenutku mi je zaprlo sapo, sramovala sem se lastnih besed, ki jih po vsaj majhnem premisliku ne bi nikoli izrekla. Se sem s preteklo zločinsko politiko in njenimi politiki v mislih in dejanjih za vse le opravila. A vendar se zgodi. Ob tem sem se spomnila pokojne mame, ki se je rodila leta 1913 in je torej mladost preživela v državi SHS, zrela leta pa v komunističnem režimu. Njena osebnost se je oblikovala v šoli, ki so jo vodile uršulinke. Življenje je potekalo v centru Ljubljane. Vtisi in podobe vsega, kar je okoli človeka, trajno zaznamujejo in poselijo našo podzavest. V trenutkih vzhičenosti in hitrih reakcij pa nekontrolirano planejo na dan. Kako že pravijo? Česar je polno srce, to usta govori. Naj ilustriram to misel. Moja mama je pogosto imenovala ljubljanske ulice po starem. Za njo so se tudi v novem režimu stvari dogajale na Šelenburgovi ulici. Šelenburg je bil bogat trgovec, ki v Novi Jugi seveda ni smel obstajati. Pa imenovala je Tirševo cesto. Tirš je bil češki ustanovitelj telovadnega društva Sokol, katerih izpostave so se razširile po vsej monarhiji. In moja mama je stanovala na cesti Svetega Petra, ki se je pa po vojni hitro preimenovala v Trubarjevo, da ne bi žalila kakšnega naprednega ušesa. Ob takih poimenovanih ulic smo se otroci spraševali, kaj vendar govoriš, mama? Kje pa je to? Nje je bilo vse jasno, nam mladim pa prav nič. Ta primer iz našega družinskega kroga lepo ilustrira dejstvo, da za besedami stoji preteklost, ki smo jo živeli, okušali, sprejemali skozi oči in ušesa in se ugnezdila v naš spomin. Mnogi zelo dobro vedo, da vse, kar poslušamo in gledamo, postane del naše zavesti. Zaradi tega psihološkega dejstva, zlasti profesionalci v političnem in socialnem inženiringu, skrbno načrtujejo, svetujejo, v družbi plasirajo določene vsebine. Zavestjo, ki je bila oblikovana včeraj, bodo jutri in v bodočnosti krmilo prevzeli v roke današnji rodovi. Vprašajmo se, kdo je generacija, ki danes odločilno sooblikuje naše profesionalno življenje v raznih poklicih in politiki. To so ljudje, ki na lastni koži niso doživeli medvojnih grozot in trpljenja, so bili pa v številnih primerih deležni privilegijev svojih zaslužnih staršev, ki so vsi po vrsti izgubili spomin. Ta generacija, tudi moja in mnoge naslednje, je doživljala posebne vrsto iniciacije v šoli ob pionirskih in mladinskih sprejemih in mitičnih proslavah. Prepevala je sentimentalne pesmi o partizanskih borcih in recitirala pesmi o kurirčkih in tragično preminilnih borcih. Izpraznen prostor prepovedanih vrednot je prejšnji režim spretno napolnil z novimi vsebinami, ki so nam, naivnim šolarjem in prestrašenim staršem, predstavljali nekakšno nadomestilo za ukradeno tradicijo. Tudi za rekreacijo in idole so poskrbeli, saj jih mladina potrebuje. Iz rok v roke je romala štafetna palica, ki je prepotovala vso skupno državo in bila na koncu izročena velikemu vodji. Ni kaj reči. Dobra prevara, kako življenje mladi generaciji napolniti s sentimentom, ki zamegli razum, zbriše spomin in potrebo po iskanju resnice. Kaj je opaziti? Številne povojne generacije so živele desetletja brez Boga, brez preteklosti, brez potrebe poučiti se o pravi zgodovini. Večino ni brigalo, kaj piše v intervjuju, ki sta ga Boris Pahor in Alojz Rebula naredila z Edvardom Kocpekom ter izdala v tržaški reviji Zaliv. Že leta 1973 bi lahko izvedeli za rok, hudo jamo, teharje. A so nam zabili v glavo, da so to teme, ki se jih ne bomo dotikali. Mnogi ne poznajo niti enega stavka iz znamenite 57. številke Nove revije, ki je bila osnova za naš bodoči nacionalni program in temelje novi državi. V takih časih smo med tem dozoreli in postali strokovnjaki, politiki, starši. V naših najbolj aktivnih letih življenja je režim z nenehnimi kvazi reformami poskrbel, da nismo imeli potrebe in časa razmišljati, da se ne živi le od kruha. Standard potovanja, sorazmerno odprte meje, vsega materialnega v znosni meri. Tudi krediti, ki so žrli državo, privatne hiše in vikendi na deželi, koline pri sorodniki in življenjsko pravilo, znajdi se. Potem pa nenadoma tako ne gre več naprej. Tu in tam se kakšen otrok ali vnuk vpraša. Kaj pa je smisel našega življenja? Zakaj v državi toliko krivic in stisk? Od česa je odvisna naša sreča? Morda pa je lahko srečen tudi nekdo, ki skromno in pošteno živi od žulje v svojih rok. Da, nastopil je čas duhovne krize in v tistem trenutku so se tudi zbudili inženirji naših duš. Dražgoše, Osankarica, 27. april, pohod ob žici, ob tem pa rekreacija, tek, stojnice s klobasami, kruha in iger. Kar šteje, je rekreativni pohod ali tek po lepi naravi, kaj bi s preteklostjo in zgodovino. Le manjšina domoljubov zbere pogum, pobrska po dokumentih, ki so danes prav vsem na voljo. Janez ne dela vedno samo tega, kar se je Janezek naučil. Saj poznamo veliko primerov, ko se je kakšen od njih lotil svoje podzavesti in jo očistil na vlake, ki so jo v prejšnjih desetletjih tja nastlali starši, šola in režim. Zdaj, ko se bliža praznovanje naše samostojne države, moramo priznati, da glede na preteklost nekateri nikakor ne morejo praznovati tega velikega zgodovinskega trenutka, kot bi se spodobilo. Iz poškodovane zavesti skačejo partizanske kape z rdečimi zvezdami, parole in revolucionarna ikonografija, ki s samostojnostjo res nima nič skupnega. Glejte, jaz jih celo po malem razumem, ker sem tudi jaz povojna generacija, ki je kdaj pa kdaj ob branju partizanskih zgodb v mladosti potočila solzo. A bila sem otrok. Kasneje pa sem z besom ugotovila, kako so nas naplahtali in možgane prisilno oblikovali po svojih šablonah. Na neki vzdaji je bilo pred dnevi postavljeno naslednje vprašanje. Katera politična opcija ima več sposobnih ljudi? Če bi sodili po številu voljivcev, ki slepo sledijo obljubam trgovcev levo od sredine, lahko rečem, da so po sposobnosti lažnivci in prevaranti v veliki prednosti. Kako se bomo torej z našimi življenjskimi nazori in zavezanostjo Jezusovemu izročilu uskladili glede proslave za dan samostojnosti? Smo eni, ki se veselimo leta 1991 in drugi, ki so ujetniki leta 1945. Toda, dragi moji, zaradi zvestobe evangeliju bodimo prizanesljivi in potrpežljivi slepimi in pohabljenimi. Praznujno z veseljem in dostojanstvom razobesimo zastave, molimo za mlado državo in njeno bodočnost ter nazdravimo ji iz vsega srca. Ta podoba se mora trajno naseliti v spomin naših otrok in vnukov in tako bo bitka za podzavest znova dobljena. Komentar sem pripravila Vlasta Doležal Rus, profesorica glasbe.
Komentar tedna.